hæstvirtur forseti. Hér ræðum við framgang þingsins, hvernig við ætlum að klára málin og koma málum áfram. Ég verð nú að játa það upplifu mín er ekki svo að hér séu menn að liðka fyrir þingstörfum. Það er þá einhver annar þráður sem menn eru í þessu lífi en ég ef að svo er upplifin hjá einhverjum. Málið sem umræðir er þróunarsamvinnustofnun sem verið setið hér allt í hnút. Í vor var ákveðið að taka það út af lista. Allir þingflokksformenn settu stafi sín á blaði það að það eru tekið fyrir strax upphafi september og afgreitt svo hratt og vel samkvæmt samtali eins og var rætt. Við það hefur ekki verið staðið. Máli kom inn hér á fyrsta degi þingsins, hefur fengið gríðarlega miklu og góða umfjöllun líkt og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson fór hér yfir. Þannig að ég held að sé að mál að linni við afgreiðum þetta mál og göngum svo í málin sem eigum hér eftir og ég vona okkur beri gæfa til þess að vinna hér hratt og vel og örugglega.
Háttvirtur 13.